ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στη 15η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου και του Αγίου Αισιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου. Για τον Απόστολο Τιμόθεο έχουμε πολλές πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και από τις επιστολές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Κατάγονταν από τα λίστρα της Λυκαωνίας, από ειδωλολάτρη πατέρα και Ιουδαία μητέρα, η οποία είχε ασπαστεί τη χριστιανική πίστη. Στην ιδιαίτερη αυτή πατρίδα του γνώρισε τον Απόστολο Παύλο και έγινε ο πιο στενός και έμπιστος συνεργάτης του. Από πολύ μικρή κιόλας παιδική ηλικία, από τη βρεφική και νηπιακή, εγνώρισε τα ιερά γράμματα με τη στοργική φροντίδα και την επαγρύπνηση της μητέρας του Ευνίκης και της γιαγιάς του Λοΐδας. Αργότερα διακόνησε με ένθεο ζήλο και αφοσίωση τον Απόστολο Παύλο στη διάδοση του Ιερού Ευαγγελίου. Τον ακολούθησε πιστά κατά τη δεύτερη και τρίτη περιοδία και μετέφερε μαζί του την λογία αγάπης για τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Ανέλαβε λεπτές και υπεύθυνες αποστολές που του ανέθεσε ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται ως συναποστολεύς μαζί με το διδάσκαλό του Παύλο στις επιστολές 1η και 2η προς Θεσσαλονικής, 2η προς Κορινθίους και στις επιστολές προς Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς και Φιλίμωνα. Στην 1η προς Τιμόθεο επιστολή ο Απόστολος Παύλος εφιστά την προσοχή του ποιμένα της Εκκλησίας της Εφέσου μπροστά στον μεγάλο και σοβαρό κίνδυνο των αιρετικών και τον προτρέπει να μείνει πιστός στην υγιένουσα χριστιανική διδασκαλία. Στη συνέχεια ο Απόστολος δίνει οδηγίες για ορισμένα ζητήματα λατρείας, περιγράφει τα προσόντα τα οποία είναι απαραίτητο να έχουν οι επίσκοποι, πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και αναφέρεται στο μέγα μυστήριο της πίστεως που μας αποκαλύφθηκε, το οποίο συνίσταται στην ενανθρώπιση του Χριστού και την ένδοξη ανάληψή του στους ουρανούς. Γράφει επίσης για τους ψευδολόγους αιρετικούς για να καταπολεμήσει τις διδασκαλίες τους και να τονίσει το καθήκον του Επισκόπου Τιμοθέου να παράσχει τον εαυτό του ως τύπο και παράδειγμα σε όλα. Τον συμβουλεύει για τον τρόπο συμπεριφοράς του προς τις ηλικιωμένους, τους νεοτέρους, τις χείρες, τους αξιωματούχους της Εκκλησίας και για την υποχρέωσή του να τηρεί τον εαυτό του αγνό. Έπειτα από μερικές γενικές συμβουλές για τους δούλους στρέφεται πάλι κατά των ετεροδιδασκάλων και αιρετικών, οι οποίοι αποτελούν τον μόνιμο και μεγάλο κίνδυνο των μελών της Εκκλησίας και δίνει συμβουλές στον εορταζόμενο σήμερα Απόστολο και Επίσκοπο Τιμόθεο για συνεχή αγώνα, για ζωή άσπιντη και για την τήρηση της ιερής παρακαταθήκης της πίστεως. Στη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας με θάρρος το γεγονός του επικείμενου μαρτυρίου του, προτρέπει τον Τιμόθεο να συγκακοπαθήσει και αυτός ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού, αγωνιζόμενος για τη διατήρηση της πίστεως και την καταπολέμηση των αιρετικών. Ο μαθητής Τιμόθεος μπορεί να αντισταθεί στην κακία και την έκκληση των ηθών που εμφανίζονται στις έσχατες ημέρες, ενθυμούμενος το παράδειγμα του διδασκάλου του Παύλου και την από της νηπιακής του ηλικίας χριστιανική αγωγή του, και καθώς θα ασκεί αδιάκοπα τα έργα του Ευαγγελιστή. Εν κατακλείδη, ο Απόστολος Παύλος, καθώς βρίσκεται στο τέλος του βίου του που επίκειται με το μαρτύριο που τον περιμένει και στο τέλος επομένως της ιεραποστολικής του δράσεως, προβαίνει σε απολογισμό του έργου του. Καλεί τον Τιμόθεο να έλθει να τον συναντήσει μαζί με τον άλλο μαθητή του, τον Μάρκο, και στέλνει αποστολικούς χαιρετισμούς. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Amen.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον μαθητή του Αποστόλου Παύλου, Απόστολο Τιμόθεο και Επίσκοπο της Εκκλησίας της Εφέσου, για τη ζωή, την παιδική του αναστροφή, το χάρισμα της ιεροσύνης που έλαβε και την εν γέννη αποστολική και επισκοπική του διακονία, για τους αγώνες του για την ορθόδοξη πίστη και ενάντια στους αιρετικούς και πεπλανημένους. Στη συνέχεια θα ακούσουμε σε μετάφραση το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου, παρμένο από τη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το οποίο λέει τα εξής: «Παιδί μου Τιμόθεε, ευχαριστώ το Θεό, τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνειδήση, όπως και η πρόγονή μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και ημέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε ειδώ για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι τη ζωντανή και ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει και μέσα στη δική σου ψυχή. Γι' αυτό σου επιθυμίζω ότι πρέπει να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου κατά τη στιγμή της χειροτονίας σου. Διότι το πνεύμα που μας έδωκε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς και να δίνεις τη μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του, αλλά να είσαι έτοιμος να κοκοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού, ο οποίος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού». Ύστερα από αυτά που ακούσαμε στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, τα οποία αποτελούν πνευματικές υποθήκες του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο και διαχρονικά προς τους χριστιανούς όλων των αιώνων και ιδιαίτερα τους κληρικούς, θα ήθελα να σταθούμε στο χάρισμα του Θεού, το ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης που δίδεται από το Άγιο Πνεύμα δια των επισκόπων στους λειτουργούς του Θεού, επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους. Θεωρώ χρήσιμο και εποφελές να ειδούμε παράλληλα και ό,τι άλλο γράφει ο Απόστολος Παύλος στις δυο του προς Τιμόθεον επιστολές για την ιεροσύνη, τους κληρικούς και την ιερατική διακονία. Στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής του, ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι όποιος ωρέγεται, επιθυμεί να πάρει κάποια επισκοπή, δηλαδή να γίνει επίσκοπος της Εκκλησίας, καλό έργο επιθυμεί, και προσθέτει: πρέπει όμως ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και ακατηγόρητος και να είναι σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Εδώ βέβαια αναφέρεται στην πρωτοχριστιανική εποχή που υπήρχαν και έγκαμοι επίσκοποι. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, βίαιος, εσχροκερδής, αλλά επιοικής, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του, προκειμένου περί εγκάμων εδώ, και να έχει παιδιά να τον υπακούν με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το δικό του σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Ακόμη ο Απόστολος Παύλος συνιστά να μην είναι νεόφυτος στην πίστη ο επίσκοπος, δηλαδή νεοφώτιστος στην πνευματική ζωή, για να μην υπερηφανευθεί και εκπέσει από τη χάρη του Θεού όπως ο διάβολος. Επίσης πρέπει να έχει καλή μαρτυρία, καλή φήμη και από τους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Τα ίδια πράγματα κατ' επέκταση ισχύουν και για τους ιερείς. Αλλά και οι διάκονοι, παρατηρεί στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, πρέπει και αυτοί να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην έχουν στο νου τους το πολύ κρασί, ούτε στην εσχροκέρδεια, και να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που μας αποκάλυψε ο Θεός. Και οι διάκονοι πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και έπειτα να γίνονται διάκονοι, εφόσον είναι ακατηγόρητοι. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας, ποτέ δίγαμοι, και να κυβερνούν καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και πολύ θάρρος, χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σε άλλο σημείο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής του, ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Οι ιερείς που θεάρεστα προείστανται στην ενορία τους, στην υπεύθυνη διακονία τους, πρέπει να ανταμείβονται διπλά, και ιδιαίτερα εκείνοι που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Συμβουλεύει δε ο θείος Παύλος τον Τιμόθεο να μην δέχεται κατηγορία εναντίον κάποιου ιερέως, εκτός αν την βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Μη βιάζεσαι να χειροτονείς κληρικούς για να μην συμμετέχεις σε ξένες αμαρτίες, αν αυτοί δεν έχουν τα απαραίτητα κανονικά προσόντα». Και από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου να πάρουμε δύο σχετικά χωρία που αφορούν τον επίσκοπο Τιμόθεο, αλλά και κάθε άλλο ποιμένα της Εκκλησίας, επίσκοπο ή ιερέα. «Φρόντισε να παρασταθείς ενώπιον του Θεού ως δόκιμος και άξιος υπηρέτης του, εργάτης που δεν ντρέπεται για το έργο του, αλλά διδάσκει σωστά την αλήθεια του Ιερού Ευαγγελίου. Και το τελευταίο, κήρυξε τον Λόγο του Θεού με επιμονή, να είσαι άγρυπνος, να αντιμετωπίσεις όλα τα πνευματικά και ποιμαντικά θέματα, να κακοπαθήσεις για τον Χριστό, να εργαστείς για την διάδοση του Ιερού Ευαγγελίου και να φέρεις εις πέρας την διακονία και αποστολή σου». Καιρός όμως, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Κύριε, προσέκα. Thank you.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στον βίο και την θεάρεστη πολιτεία και δράση του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου. Στη συνέχεια αποδόθηκε σε απλή μετάφραση το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής του τιμωμένου Αποστόλου και εξ αφορμής της αναφοράς του στο ειδικό χάρισμα της ιεροσύνης επικαλεστήκαμε σχετικά χωρία για το ιερατικό χάρισμα και την διακονία του λειτουργού του Θεού στην Εκκλησία μας. Έτσι η αναφορά μας στον ιερέα και το θείο λειτουργήμά του μας δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε το ύψος της ιεροσύνης και την προσφορά του στο λαό του Θεού. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το ρωσικό γεροντικό για να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε υψηλά και καταξιωμένα πρότυπα ιερέων με αγιότητα και πολλές αρετές. Να τι γράφει ένας προσκυνητής για τη σκήτη της Όπτινα, της οποίας προϊστάμενος ήταν ο Στάρετς Αντώνιος. Σε όλη τη σκήτη επικρατούσε μια υπέροχη τάξη. Ήταν μια εικόνα ουράνιος ομορφιάς. Η παιδική ψυχή μου γοητευόταν. Αισθανόμουν αγαλίαση πνευματική τόση που την θυμάμαι ακόμα. Τι τάξη και καθαριότητα παντού, τι αυθονία λουλουδιών, τι ευωδία, όλα έδειχναν την παρουσία της χάρης του Θεού και σε έκαναν να τα ξεχνάς όλα. Στην Εκκλησία, ακόμα και στις στιγμές της πιο μεγάλης κοσμοσυρωής, αισθανόσουν σαν να μην βρίσκεσαι σε αυτόν τον κόσμο. Και με τι ευλάβεια που ετελείται η Θεία Λειτουργία. Και η ευλάβεια αυτή επιδρούσε τόσο βαθιά σε όλους τους παρισταμένους. Δεν ακουγόταν στην Εκκλησία ούτε ο παραμικρός θόρυβος. Η ψαλμωδία ήταν ήρεμη, ήσυχη, ταπεινή, αλλά και αρμονική και μεγαλοπρεπής. Ποτέ και πουθενά, ούτε και από τους πιο διαπρεπείς τραγουδιστές, δεν άκουσα τόσο γλυκιά μελωδία. Στην ψαλμωδία της σκήτης γινόταν αισθητή η ταπείνωση, η πραότητα, ο φόβος του Θεού και η κατάνοιξη, όπως και στα κοσμικά τραγούδια γίνεται αισθητή η φιλιδονία και η αταξία. Και τι να πει κανείς για τις αλυσμόνητες εκείνες ημέρες που τη Θεία Λειτουργία την τελούσε ο ίδιος ο πατήρ Αντώνιος, σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του εκφώνηση, σε κάθε του λέξη, καταλάβαινες πως μπροστά σου έχεις έναν άνθρωπο γεμάτο αγνότητα, πραότητα, ευλάβεια και κάθε άλλη αρετή. Πουθενά δεν ξαναείδα τέτοιο λειτουργό όπου κι αν πήγα. Το δεύτερο περιστατικό. Ο λαός έσπευδε να συναντήσει τον Στάρετς Αμβρόσιο. Η προσφορά του Στάρετς Αμβροσίου στο λαό ήταν πολύ μεγάλη. Ο δρόμος που οδηγούσε στη σκήτη της Όπτινα, όπου διέμενε, είχε να διηγηθεί πολλά. Τον βάδισαν αναρρύθμιτες ψυχές που σκυρτούσαν από πνευματική αγαλίαση, γιατί σε λίγο θα τους έφερνε κοντά στον Θεοφόρο Στάρετς. Ας ακούσουμε όμως καλύτερα κάποιον αυτόπτη μάρτυρα των ιερών αυτών συγκινήσεων. Πόσο χαρούμενα σκερτούσε η καρδιά όταν βαδίζοντας στο σκιερό δάσος αντίκριζε στο τέλος του δρόμου το καμπαναριό της σκήτης και εν συνεχεία στη δεξιά πλευρά το ταπεινό κελί του Στάρετς. Πόσοι άνθρωποι δεν έφταναν εκεί, πώς πήγαιναν και πώς έφευγαν. Επήγαιναν θλιμμένοι και δακρυσμένοι και έφευγαν πλημμυρισμένοι από χαρά. Οι χτυπημένοι από την απελπισία είχαν παρηγορηθεί. Οι σκεπτικιστές και οι άθεοι είχαν γίνει πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Οι ταραγμένοι είχαν βρει την ειρήνη. Γιατί? Διότι εκεί υπήρχε ο Στάρετς, ο γέροντας, η πηγή κάθε παρηγοριάς και ευλογίας. Δεν τον ενδιέφερε ούτε το όνομα του ανθρώπου ούτε η κοινωνική του θέση, παρά μόνο η ψυχή του. για αυτή την πολύτιμη ψυχή θυσιαζόταν για να τη σώσει, για να τη φέρει στο δρόμο του Θεού. Άρρωστος αυτός τους δεχόταν όλους από το πρωί ως το βράδυ και ικανοποιούσε τις τόσες πνευματικές τους ανάγκες. Τα λόγια του ήταν για τον καθένα νόμος, η ευλογία του υπόθεση χαράς. Έβλεπες να αποχαιρετούν το κελί του τα πλήθη των ευλαβών προσκυνητών με σταυροκοπήματα, με δοξολογικές αναφωνήσεις, με επιφωνήματα ανακουφίσεως. Έφευγαν οι χριστιανοί φορτωμένοι τη χάρη και την ειρήνη με τα φτερά τους ανάλαφρα και τη σημαία της ψυχής τους ανυψωμένη. Όμως, όσο περισσότεροι ήταν εκείνοι που θερμαίνονταν και φωτίζονταν κοντά του, τόσο βαρύτερος ήταν ο σταυρός της θυσίας του Στάρετς. Και το τρίτο παράδειγμα. Αναφέρει ο βιογράφος του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ο αριθμός των επισκεπτών του χαρισματούχου γέροντα μεγάλωνε συνεχώς. Μερικοί τον περίμεναν στο μοναστήρι, άλλοι πήγαιναν στην έρημο με την επιθυμία να τον ειδούν και να πάρουν από αυτόν ευλογία και διδαχή. Ήταν συγκινητικό το θέαμα. Όταν ο Όσιος επέστρεφε στην έρημό του μετά την Αγία Μετάληψη που είχε πάρει στο ναό της Μονής, φορώντας μανδύα, επιτραχύλι και επιμάνικο, πλήθη λαού συνοστίζονταν γύρω του και καθυστερούσαν την πορεία του. Ο ηγούμενος πατήρ Νύφων, που σεβόταν βαθιά και αγαπούσε τον χαριτωμένο γέροντα, έλεγε εξ αφορμής του πλήθους των επισκεπτών του: όταν ο πατήρ Σεραφείμ ζούσε στην έρημο, έκλεινε με δέντρα όλα τα περάσματα προς αυτόν για να μην τον επισκέπτεται ο λαός, και τώρα άρχισε να τους δέχεται όλους, ώστε μέχρι τα μεσάνυχτα να μην μπορώ να κλείσω την πύλη της Μονής. Από την περίοδο αυτή στο πρόσωπο του Οσίου Σεραφείμ φανέρωσε ο Θεός στους πιστούς μεγάλο και όντως πολύτιμο θησαυρό. Ο ψυχοφελής διάλογος με τον χαρισματούχο γέροντα ήταν ιδιαίτερος γλυκής και παρήγορος. Ο λόγος του χαρακτηριζόταν από μια ιδιαίτερη φιλοστορκία και από μια γαλήνια εξουσία. Αλλά και όλη η συμπεριφορά του προς τους επισκέπτες χαρακτηριζόταν προπαντός από βαθιά ταπείνωση και πανσυγχωρητική έμπρακτη χριστιανική αγάπη. Ο λόγος του θέρμαινε ακόμα και τις πιο σκληρές και ψυχρές καρδιές, διεφώτιζε τις ψυχές με πνευματική κατανόηση, τις απάλυνε και τις έκανε να χύνουν δάκρυα μετανοίας και συντριβής, προκαλούσε χαρμόσυνη ελπίδα για δυνατότητα διορθώσεως και σωτηρίας ακόμα και σε ανέσιτους αμαρτωλούς. Έτσι γέμιζε τις ψυχές με τη Θεία Χάρη και την Ειρήνη. Οποιοδήποτε και αν τον επισκέπτονταν, είτε ρακένδιτη πτωχή είτε πλούσιοι με πολυτελή ενδύματα, και οποιαδήποτε βάσανα, αμαρτήματα και ανάγκες και αν είχαν στην ψυχή τους, τους αγκάλιαζε όλους με αγάπη, υποκλινόταν μέχρι το έδαφος σε όλους και ευλογώντας τους φιλούσε ο ίδιος τα χέρια τους. Δεν επιτιμούσε κανένα με σκληρότητα, ούτε τον ήλεγχε με αυστηρότητα σε κανένα, δεν επέβαλε βαρύ φορτίο, αν και ο ίδιος βάσταζε το σταυρό του Χριστού και υπέμενε όλες τις θλίψεις. Και όταν ήλεγχε, το έκανε με πραότητα, μετριάζοντας το λόγο του με την ταπείνωσή του και την αγάπη του, φροντίζοντας να ξυπνήσει με συμβουλές τη φωνή της συνειδήσεως, υποδείκνυε την οδό της σωτηρίας, πολλές φορές μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος στην αρχή δεν καταλάβαινε ότι αναφερόταν στη δική του ψυχή. Κατόπιν όμως η δύναμη του λόγου, που ήταν εμπνευσμένος από τη χάρη, εξασκούσε την επιρροή της. Δεν έφευγαν από αυτόν χωρίς ουσιαστικό δίδαγμα ούτε πλούσιοι ούτε πτωχοί, ούτε αριστοκράτες ούτε απλοί πολίτες. Για όλους υπήρχε αρκετό είδωρ ζών που έρεε από το στόμα του άλλοτε σιωπόντος, ταπεινού και πτωχού ασκητού. Χιλιάδες λαού συνέρεαν σε αυτόν, ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Καθημερινά συνοστίζονταν μπροστά από το κελί του στο μοναστήρι του Σάροφ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι. Αυτό δεν του προκαλούσε βάρος. Έβρισκε χρόνο να συζητήσει με τον καθένα για την ωφέλεια της ψυχής του. Εξηγούσε στον καθένα με μερικές λέξεις εκείνα τα οποία του ήταν απαραίτητα, αποκαλύπτοντας συχνά τους πιο κρυφούς λογισμούς των επισκεπτών του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για τον Άγιο Απόστολο Τιμόθεο, ύστερα από τα όσα έγραψε σε εκείνον ο διδάσκαλός του Απόστολος Παύλος στις δύο ποιμαντικές επιστολές του, όπως λέγονται, για το υψηλό και θείο χάρισμα της ιεροσύνης και μετά από τα φωτεινά και αγιασμένα πρότυπα εναρέτων και Αγίων Ρώσων ιερέων, ιερομονάχων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να τιμάμε και να σεβόμαστε την ιεροσύνη και τους λειτουργούς του Θεού που επιτελούν με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τα Άγια και Ιερά Μυστήρια της πίστεώς μας, να προσευχόμαστε θερμά για αυτούς, να τους στηρίζει και να τους χαριτώνει στην υψηλή και θεόσδοτη διακονία τους ο Μέγας Αρχιερεύς Ιησούς Χριστός, και να δεχόμαστε με ταπεινή καρδιά την ευλογία που εκπέμπουν τα θεοπαράδοτα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα το τρισμέγιστο δώρο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.